kepler adatlı radio efir. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji marty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Çeşmeler Serdar Berdimuhammedow täze daşary işler ministrini gözleýändigini aýdýarlar. Abbasa türkmen wekiliýeti bilen duşçugyny ortaýetin Ukraina çözmegini ýalgarmagyň ähmiýetini nagtady. Saýlawlara taýýarlyk polisiýanyň arastalaýş kampaniýasy bilen dowam etdirilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Annurwan tanış edýärmi. Ortiýetin Ukraina garşy başlan Sebäpli urşunyň 2-nji hepdesine girmegi bilen Ukraina paýtagtyna we beýlek şäherlere edilýän bomba hüjümleriniň has ýygyzamlaşanlygy, garanka asmany ul partlamalaryň ýagtyldanlygy habar berildi. Qara deňiz boyundaky Kherson şäheriniň häkimi Ihor Kolkhaev 2-nji mart güni giýişlik rus goşunlarynyň 300 000 töwereg ýylatly şäheriniň köçelerine bolup yerli geňeş binasyna girenligini, Ukrainanyň 2-nji uly şäher merkeziniň günnegordaky Kharkovyň agyr bombalananlygyny habar berdi. 39 ýurdun Ukrainadaky wakalary dergemek gara deden haýyşlarından soň Hagadaky halkara jenayet kadiýetiniň baş prokurory öz toporunyň uruş jenayetleri we beýleki wagşyçylyklar baradaky aýyplamalar boýunça mümkin bolugyça çalt subutnama toplap başlanygyny habar berdi. Birleşen Milletler Rumasının Baş Assembleyesi 3-nji gün ortiýetin Ukraina goşun sürmegini ýadgarmak üçin ses berip Moskwanyň söwüşi bes etmegini we harby güýçlerini ýyza çekmegini talap etdi. Bu çara Russiýany dünýä derejesinde diplomatiýa sahasynda izolirlemegi maksat edinýär. Baş Assembleýanyň Russiýany ýadgarmak üçin çagyrylan mejlisine Türkmenistan gatnaşmady. Belarus, Siriýa, Demirgaz Koreýa, Rusya we Eritreya Rusiýanyň ýagyrylmagyna garşy ses beren ýeketäk ýurtlar boldy. Agdaý ýurtlarynyň 35-si şol sanda Hytaý rus soýuşyny ýagyrmagy ses bermekden saklandy. Emma Rusiýanyň öňden gelýän ýarany Serbiýa Moskwanyň garşysyna ses berdi. Türkmenistan Orsiyet 2014-nji ýylda Krymy bi-kanun anneksiýa edeninde hem Moskwany ýagyrmak üçin çagyrylan ses berişlige gatnaşmady. Şu aralıkta 2-nji martda BMK Türkmenistanyň hökümetini BMK-nyň agdarlygyna goşulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlap, ýagty we awadan geljegi arzuw etdi. Assembleýanyň 190-njy agdarynyň 141-si tarapyndan gollanan rezolýusiýa BMK-nyň howpsuzlyk kengesiniň çagyran adatdan naşar sessiýasynda Ukraina güýçleriniň ýurdun şäherlerini urlaýan agyr howa darbalary astynda Port şäheri Khersony gorumak üçin söwüşýän wagtynda ýykançylykly bombalamalaryň ýüzlerçe miň adamy ýurtdan ösmäge mejbur edýän porsatyny kabul edildi. Rezolýusiýanyň tekstinde Russiýanyň Ukrainaga garşy agressiýasyna gynanç bildirilýär. Milletler Rumasynyň 141 agda döwletine meýlim bolýaly bir ýerde Ukrainadaky konflikten has köp howp gatar bar. Bir Ýewropanyň howpsuzlygyna we düzgünlere esaslanýan ähli tertibi awanyan howp bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anton Blinken ses berişlikden soň jurnalistlere aýtdy. Roman Abramovich Chelsea futbol klubuny satyp, onuň puluny Ukrainadaky uruş pidalaryna kömek gaznasyna geçirjekdigini aýdýar. Klubun web sahypasynda berilen resmi habara görä, rus delegasyty we milliarder Roman Abramovich ingliz futbol klubu Chelsea-ni satar. Klubun eýesiniň sözlerine görä, ol bu söwda netijesinde gazanan pullaryny Ukrainadaky uruşda ejir çekenlere kömek etmek üçin haýyr-sahawat gaznasyna geçirer. Abramovich bu klubu 2003-nji ýyldan beri ýeçilik edýär we bir adam onuň dolanýşyny Chelsea haýyr-sahawat gaznasynyň ygtyýaryna geçirdi. Nemis häkimiýetler Gamburgda Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň çägine rus milliarderi Alisher Usmanowyň 156 metrlik ýahtasyny tutsak etdi diýip Forbes neşri ýahta biznesindäki 3 çeşme salgylanyp habar berýär. Bahasy 600 milyon dollar diýilip saklanýan Dilwer ýahtasy dünýädäki iň uly ýahtalaryň biri bolup, onuň agramy takminan 16 000 tonna barabar. Onuň içinde ýahtalaryň taryhyndaky iň uly bassein, iki sany dikusar meýdançasy we sawuny bar.